Aran hortako herri hortan ogirik ez daukate, garirik ez daukate. Alta badakite zer den, badakite ere basaia honek mendialdean erabiltzen dutela. Baina nola egin hori lortzeko, eskuratzeko, ez dakite. Behin elkartuak ziren herriko enparantzan herritar guziak eta ez tabaidatzen. Orduan hurbildu zitzaien herriko mutil gazte hori, Martintxo. Ni joango naiz basa jaunen ikustera, eta hauekin dena konpontzera. Zu, Martintxo? Bai, ni. Orduan Martintxo bere etxean txartu da, eta laster atera bota ondi batzu soinean. Enparantza zeharkatu, eta etxen artetik poliki-poliki herritik urrundu. Gainartarra heltzean, Martintxok basa jaunak lanean aurkitu ditu. Agurtu? Eta ni Martintxo nauzue, salto egilea ondienena. Nahi baduzue apustu bat egingo dugu. Garim eta horren gainetik salto egiten dutala. Eta zuek? Aguk ere bai? Orduan, basa jaun bat abiada hartu eta blop! Salto egiten ikusi da, eta haren ondutik bigarren batek abiada hartu eta garimetaren gainetik salto egin, eta horrela poliki-poliki basa jaun guziek egiten dute. Martintxok bere aldian, bere bota ondiekin abiada hartu du ere bai, eta biup, altxatu eta brasta. Garimetaren erdi-erdira erori da. Hortxe dago, kezkatua, lotxati, ez dakinik zer gertatu den. Gari alen artetik jautsi da poliki-poliki eta basa jaunak agurtu ditu eta kanpamendutik urrundu da Martintxo. Hortxe utzi ditu basa jaunak, irriz eta barrezka. Zerrote zen, apustu egile hau, zer egin nahi zuen, hain txikia, haizue. Lagunak, ikusi ote duzu ez zer egin duen honek? Ez ditu botak ustu guk egiten dugun bezala gari metatik jaustean. Botak ez ustu? Beraz, gure gari aleak lapurtu dizkigu. Gari lapurtu guri? Bai? Ontxo, harrapatu behar dugu, harrapatu behar dugu. Orduan, basa jaun guziak Martintxoren atzetik korrika abiatu dira. Martintxo kantxe urrunago beherago korrika txegitzen du. Ahalduen bezala bere bota hondiak soinean, badaki basora heltzean salbu izango dela. Memento batean entzun ditu basa jaunak hurbiltzen, ikusi du ere gauza bat bere ondotik pasatzen, aizkora batzen. Basa jaun batek bota ziona, eta korrika segitu du Martintxok, basa jaunak hurbiltzen direla eta azkenean brasta, sartu da hantxe. Zuaitzen azpian, oian iluneko zuaitzen azpian, salbu da. Basa jaunek hori ikustean hortxe berean gelditu dira. Eta asarre gorrian, bueltatu, marmarika murmurika mendi aldera. Martintxok basoa zeharkatu du eta herrira heltzean enparantzan gelditu da. Herritarrak hurbildu zaizkio eta bere abentura kontatzen hasi da. Bota bat hartu gero eta gustu du. Bigarrena ere bai enparantza erdira eta herrian jendeak oiuka Martintxok garia ekarri digu. Ogia, ogia aleak ekarri ditu. Festa bat egin behar da. Festa bat? Aizue, zuek baotetak izue garia noiz ere iten den. Ez, herritarrek ez dakite, ha? Orduan zenbait denburaren buruan, Martintxo berriz igo da basa jaunen kanpamentu aldera, eta entzun ditu antxe esaten, gizonek ez dakite noiz ereiten den garia, baina guk badakigu. Ha-hai, ha-hai,
ha-hai, ha-hai, baldin baleki hartuko luke, baldin baleki hartuko luke. Ostoa etetzean, ardua ereiten, ostoa erortzean, garia ereiten, ta San Lorentzotan, arebila ereiten. Ha-hai, 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 baldin baleki hartuko luke, baldin baleki hartuko luke. Ostoa itetzean hartua ereiten, ostoa erortzean garia ereiten, tasan Lorentzotan arabia ereiten, tasan Lorentzotan arabia ereiten.
Martintxok ekarri zuenian Basaiaunen sekretua herrira, festa handi bat egin zuten. Eta gau hortan, Martintxo izan zen festa hortako erregea. Gaur goizean, ogi xuria jan baduzu, hori da Martintxok behin gari aleak Basaiaunei lapurtu zizkielako. Eta hori alabazan, sardadilak alabazan, eta atera, zure gogoaren erdiko enparantzan. Thank you.